Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Část demokratů ve Spojených státech panikaří po první debatě pravděpodobných kandidátů před listopadovými prezidentskými volbami.
Když se na to podíváme, tak tím vítězem je Donald Trump.
Poukazoval taky na to, že 78letý Biden už má potíže vyjadřovat se srozumitelně.
Panika mezi demokraty, píší americká média. Biden prý pohořel v první televizní debatě s Trumpem. Důvod? Vysoký věk, málo energie, chaotické odpovědi. Hrozí teď Bidenovi vyškrtnutí z prezidentské nominace? I na to se ptám Matěje Schneidera ze serveru Voxpot.
Now please welcome the 46th president of the United States, Joe Biden.
Dnes je pondělí 1. července.
And please welcome the 45th president of the United States, Donald Trump.
Ahoj Matěj, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj, díky za pozvání.
Joe Biden měl v té páteční televizní debatě na CNN prý jediný úkol.
Joe Biden had one thing he had to do and he didn't do it.
Řekla nynější analytička televize MSNBC a bývalá demokratická senátorka Claire McCaskillová.
He had one thing he had to accomplish and that was reassure America that he was up to the job at his age.
Ten úkol byl dokázat Americe, že na věku nezáleží. A to nedokázal, podle ní. Jak moc to podle tebe 81letý Joe Biden, současný prezident Spojených států, nedokázal?
Podle mě úplně fatálně. Byť mám obavy o Bidenův věk docela dlouho, tak jsem nečekal, že to bude až takhle strašné.
If we finally beat Medicare.
Thank you, President.
To, jak jsi citoval tu senátorku, tak já jsem nějakou podobu tohodle, řekněme, hořkého fóru zaznamenal za posledních několik dní hodněkrát. Říká to opravdu hodně lidí. My jsme na to koukali, na tu debatu s kolegou amerikanistou Honzou Benešem, a vlastně jsme se pak shodli na tom, že ono často nebyla potřeba čekat na to, až vyloženě Joe Biden začne mluvit. Ono stačilo, že na něj byl záběr a už bylo vidět, že prostě tam kognitivně úplně není často. Samozřejmě se dá bavit o tom, jak moc je to realita, jak moc je to jenom dojem, protože prostě má takový stařecký pohled, ale ono je to v důsledku trošku jedno. Z té debaty si drtivá většina diváků odnesla to primárně to právě, že Joe Biden je moc starý, potvrdilo se to, o čem se vlastně mluví spíš potichu do teďka, ale teďka už naprosto nahlas, že
na
se
to
lidi
nemá.
Obávají, přímě řečeno, jestli to vůbec je schopný doklepat do voleb.
No ale musíme taky naroveň říct to, co se potom někde v průběhu debaty objevilo od Bidenova týmu, že je nemocný, že ho bolí v krku, že má rýmu, že ho to mohlo nějakým způsobem omezovat v té debatě, tahle ta indispozice. On mýval, všiml jsem si, často otevřenou pusu na těch záběrech, tak třeba nemohl dýchat, nevím.
Určitě to nepomohlo, ale upřímně řečeno, já jsem se trošičku chytal za hlavu, když jsem zaznamenal, že tuším, že to řekl nějaký nejmenovaný zdroj z Bílého domu, televizní stanice NBC, to s tím nachlazením a takhle. Jasně, nepomohlo to, ale v žádném případě to nevysvětlovalo celý ten dojem.
A ten dojem teda pramení hlavně z čeho? Ty jsi říkal, že nebyl úplně přítomný tím pohledem, ale mnohdy, tak jak já jsem to vnímal, nedokázal třeba dokončit větu smysluplně ani.
Což je něco, s čím se Joe Biden potýká dlouhou dobu, doslova dekády. On od dětství zápolil s koktáním a takhle, což je taky ano, nějaká, řekněme, polehčující okolnost. Ale zároveň kdokoliv, kdo Joea Bidena sleduje, jeho politickou dráhu, tak vidí, jak se to za ty poslední roky zhoršilo. Ono se už v roce 2020, když kandidoval, mluvilo o tom, že je tam znatelný rozdíl oproti tomu, jak se projevoval v roce 2016, když odcházel z Bílého domu jako viceprezident, tak tam byl nějaký propad do toho roku 2020 a teďka je ještě výraznější. Takže ano, jsou tam nějaké pochopitelné faktory, jako to případné nachlazení, jako přesně to, že ano, zápolil s koktáním, za což úplně nemůže, a dřív se s tím popasovával daleko lépe, ale rozhodně to nestačí na vysvětlení toho, co viděli všichni v té debatě, a je to zřejmé z těch reakcí, že já myslím si, že docela i dost Američanů má tendenci být nějak chápavý k tomu, s čím třeba Joe Biden může zápolit, ale všechno to má nějaké své hranice.
Já jsem mu teda často ani, přiznám se, nerozuměl a nevím, jestli to bylo dané úplně tím, že pochopitelně nejsem nativní mluvčí, ale ten jeho projev byl nejenom jako zmatečný obsahově, ale on nebyl ani nahlas, on nebyl oproti Trumpovi a můžeme si myslet cokoliv o tom, co říká a že si komentátoři myslí, nebyl energický vůbec v té debatě.
Měl tam takové občas záblesky, ale mám pocit, že ty záblesky energie o to víc přítomněly, když tam pak ta energie nebyla. Stejně tak on se snažil mluvit hodně strukturovaně, což je taky něco, co mám pocit, že dělá delší dobu, ale zároveň ta strukturovanost občas, když ji pak nedodržel, tak taky opět umocnila ten dojem, že on se nějak snaží, ale úplně to nejde.
Že chtěl jít po bodech, ale ano, pak skončil najednou, prvního bodu.
Přesně tak. A co se týče té srozumitelnosti, on to nevydržel ani Donald Trump, který samozřejmě si v tomto nebere servítky a v jeden moment na to vloženě upozorňoval, ale řekl něco v tom smyslu. Já vlastně ani nevím, co tady Joe Biden teďka řekl. Myslím, že to neví ani on sám. To myslím si, že to tak nějak jako shrnuje. Samozřejmě naprosto nepochybuju o tom, že to byl naprosto cílený rýpanec od Donalda Trumpa, který já teda soudím, že myslím, že on si moc dobře uvědomoval, jak to celé působí a myslím si, že z jeho takového trošku samolibého úsměvu bylo znát, že si moc dobře uvědomuje, jaké má štěstí, že se ani vlastně sám moc nemusí snažit, protože celou pozornost na sebe strhával Joe Biden svým stářím.
Neuškodila ta debata Bidenovi i v tom ohledu, že ten formát nebyl úplně standardní, dejme tomu, protože CNN, jenom dodám, se rozhodla třeba vypínat mikrofony těm kandidátům, aby si neskákali do řeči, zároveň tam nebyl žádný fact-checking. Takže si zejména Donald Trump mohl skutečně říkat, co chtěl.
Já si nemyslím, že to úplně uškodilo Joe Bidenovi. Já si vlastně moc nedokážu představit, že by to šlo nějak zamaskovat to, jak on vlastně nebyl úplně schopný se té debaty plnohodnotně účastnit. Co si spíš myslím, je, že to pomohlo Donaldu Trumpovi. Já jsem hodně vzpomínal u té debaty na debatu z roku 2020, první z debat tehdejších, do které Donald Trump nastoupil hodně tak agresivně. A hodně skákal Bidenovi do řeči a pouštěl se do něj tak vlastně dost nevybíravě. Pak když se diváků ptali různí zadavatelé průzkumu a takhle, jak to na ně působilo, tak vlastně hodně lidí říkalo, že na něj působil Donald Trump až moc agresivně a vlastně mu to ubralo. A teďka, jak se ty mikrofony vybíraly, tak já mám pocit, že ono to vlastně trošku osekalo tyhle ty největší hrany Donalda Trumpa, takže vlastně vypadal možná trošičku lépe, i když by se jinak do Bidena pouštěl víc, on se do něho pouštěl stejně, ale mělo to svoje limity a myslím si, že typuju asi, že někdo z Trumpova okolí a on sám si musí uvědomovat, že to minule v tom roce 2020 nepůsobilo úplně nejlíp, takže se možná trošičku víc hlídal, ale zároveň občas se nemusel hlídat, protože ho hlídali moderátoři tím vypínáním mikrofonu.
Takže to souvisí i s tím, že se potom nepodařilo Trumpovi zabřednout i v těch tématech do nějakých niancí, kde by se ztratil a naopak třeba jako plácel něco, co by nechtěl.
Tak, já si myslím, že říkal jsem to dávno před tou debatou, že v té debatě jde o jednu zásadní věc, a to jestli si z ní diváci odnesou buď to, jak šílený umí být Donald Trump, což on opravdu šílený umí být, anebo to, jak starý je Joe Biden. A i tohleto vypínání mikrofonu umocnilo to, že ten primární dojem pro všechny je naprosto to stáří Joea Bidena.
A podařilo se tedy alespoň Bidenovi prodat nějaké to stěžejní téma demokratické strany, což v tuto chvíli, tak jak já to vnímám, když tak mě oprav nebo to rozveď, jsou interrupce, je to podpora Ukrajiny.
Mně přišlo, že on tam měl takový záblesk energie například u těch interrupcí a Donald Trump tam neměl moc dobré odpovědi na to, že celý ten chaos, který spustil nejvyšší soud a samozřejmě ten chaos u nejvyššího soudu umožnil právě Donald Trump svými nominacemi, tak takové záblesky tam byly. Ale Joe Biden prostě nezvládne to dotáhnout. Prostě on nebyl tak retoricky schopný, aby toho Trumpa z toho usvědčil a i když Trump neměl moc dobré odpovědi, tak to stačilo, protože ať říkal Joe Biden cokoliv, tak primární dojem byl vždycky to, že on tam něco tak huhlá a vlastně to není moc přesvědčivé, i když třeba má pravdu tu chvíli.
A promiň Matěj, tam jde hlavně teda o to, že jde o omezování práva na potrat v těch jednotlivých státech Spojených států, kdy demokrati varují před omezováním lidských práv.
Řekněme, Jde o to, že prostě 50 let přibližně platil ve Spojených státech precedent z jednoho případu, který víceméně zaručoval nějakou minimální hranici, dokdy má mít člověk právo na to dojít si na interrupci. Ten nejvyšší soud to před 2 lety zrušil a teďka si vlastně ten každý stát to může dělat po svém a některé státy to začaly zpřísňovat, obzvlášť samozřejmě ty, kde vládnou republikáni, a v mnoha státech došlo i na to, že v podstatě si tam na interrupci nejde dojít ani v případech, jako jsou těhotenství po tom, co je někdo znásilněný, nebo v případě incestu, a nebo v případě těžkého ohrožení života matky a tak dále, tak tam nejsou ani tyhle ty výjimky a samozřejmě pak dochází k dost tragickým případům. Upřímně řečeno, ono to volebně za ty poslední 2 roky republikány dost poškozuje, ale jenom v případě, kdy to demokraté jsou schopní prodat a zatímco spousta jiných demokratů než Joe Biden je to schopná prodat v různých lokálních volbách nebo třeba ve volbách do federálního senátu, tak Joe Biden to evidentně není schopný úplně dotáhnout.
Mluvíš o tom precedencu Roe v. Wade, mimochodem mluvili jsme o něm spolu před těma 2 lety tady ve Vinohradské 12. No a i na základě toho se dostávám k mé stěžejní otázce tohohle rozhovoru, který spolu máme po té televizní debatě na CNN, a totiž to jsou ty titulky, které se teď objevují v mnoha amerických médiích. Panika v demokratické straně. Protože, tak jak jsem o tom četl od mnoha komentátorů, se ten večer rozezněly telefony mnoha demokratů po celých státech a všichni se ptají a ozývají se hlasy, jestli by demokratická strana neměla znovu zapřemýšlet nad tím, zdali je Joe Biden skutečně tím nejlepším kandidátem, kterého oni dokáží vymyslet do těch listopadových prezidentských voleb.
No, já myslím, že teďka už je úplně jasné, že on tím nejlepším kandidátem není. A myslím si, že to není ani moc překvapivé a mnoho lidí o tom mluvilo už dávno. Zároveň ta strana na to nebyla připravená a z mnoha různých důvodů se snažila stát za Joem Bidenem a vlastně to bylo trošku tabu mluvit o tom jeho stáří, ale přitom o tom všichni věděli. Ono se o tom mluvilo už při těch minulých volbách. I ty minulé volby Joe Biden vyhrál částečně proto, že sliboval, že v tom úřadě bude jenom jedno období a mezi ním se najde někdo další a on znovu kandidovat nebude. To nesplnil. Po tom, co porazil Donalda Trumpa, tak mu evidentně stouplo sebevědomí, měl pocit, že on je jediný, kdo toho Trumpa vlastně porazil, protože předtím Hillary Clintonové se to nepodařilo a zjevně to bylo částečně, nějak mu to povzbudilo jeho ego a rozhodl se, že to zkusí znovu. Otázka samozřejmě, jestli taky má ještě dostatečný úsudek na to, aby si to myslel jinak. A ono se v uplynulém roce občas někdo objevil, tak opatrně začal naznačovat, někdo ze stranických špiček nebo i bývalých stranických špiček, třeba z okolí bývalého prezidenta Baracka Obamy, začaly se šířit takové obavy, ale bylo to hodně opatrně. Já jsem z toho vždycky měl takový trošku dojem, že si ty lidi snaží trošičku připravovat půdu na to, kdyby ten průšvih opravdu nastal, aby mohli říkat, podívejte, já jsem to tady říkal, ale vlastně to nikdo neřekl úplně na plná ústa. Občas byly takové vlny, ale vždycky se to zase rychle ututlalo. Zároveň mezi tím proběhly primárky, které tady mají být přesně od toho, ať ta strana se vybere svého nejlepšího kandidáta, ale tím, že vlastně okolo tohohle panovalo tak velké mlčení a tabu, tak ty primárky zase tak moc neproběhly, nikdo seriózní tam moc nekandidoval. No, oni tady nějaký teoretičtí kandidáti jsou, často se mluví o kalifornském guvernéru Gavinu Newsomovi nebo o guvernérce Michiganu Gretchen Whitmer, někteří ministři z Bidenova kabinetu taky padají, těch jmen je opravdu hodně.
Viceprezidentka Kamala Harrisová.
Samozřejmě viceprezidentka Kamala Harrisová, což je kapitola sama pro sebe, protože samozřejmě s jejím výkonem taky spousta lidí není úplně spokojeno a jeden z těch průšvihů je právě to, že byť ona by se měla nabízet jako logická nástupnice, tak s tím spousta lidí není spokojená a ona prostě v průzkumech se taky nedaří úplně nejlíp, což je součást celého toho průšvihu, který ale tady neměl být, protože ono se to dalo řešit předtím, vědělo se o tom problému, ale nikdo to neřešil.
No a zároveň třeba Kamala Harrisová nebo už tebou zmiňovaný guvernér Kalifornie Gavin Newsom prostě i teď po té debatě říkají, že za Bidenem stojí. Naopak, že prostě, a říkal to Gavin Newsom na MSNBC, že přece to není ten moment, kdy se má teď ta strana otočit zády k Joe Bidenovi. Jaká by to pak byla strana?
On mě se tyhle ty citáty dost teďka rychle mění, protože přece jenom ta debata evidentně způsobila tak velký šok, že najednou je o tom povoleno mluvit. A ono se tohle může dost rychle vyvíjet a zároveň asi nikdo nebude úplně spěchat, protože ono se tohle vlastně musí rozseknout takhle. Podle mě, čím dřív se to rozsekne, tím lépe. Ale zároveň ono to nepůjde úplně bez Bidenovy součinnosti, protože protože to by prostě byl úplný průšvih.
A upřímně, já jsem si myslel, že už je to dávno rozseklé.
No, ale kde se to musí pravděpodobně definitivně rozseknout, je nominační sjezd demokratické strany, který bude až v druhé půlce srpna. A do té doby oni musí nějak vymyslet, jak tohle celé zpunktovat, jestli vlastně vůbec jsou schopni Joea Bidena přesvědčit. Viděl jsem nějaké komentátory zmiňovat, že samozřejmě v tomhle tom může sehrát klíčovou roli jeho manželka, protože kdo jiný by ho měl přesvědčit, že možná je na místě, aby opravdu sám řekl, že teda na tu nominaci nemá a že uvolní místo někomu jinému. Ale pak se musí vymyslet to, kdo to může být, což je samozřejmě velice riskantní, protože do takovéhle jako bezprecedentní šlamastiky, kdo je ochotný do toho vkročit, co když se ukáže, že takhle narychlo už to nejde, není schopný přesvědčit voliče, není schopný získat tu legitimitu a prohraje s Donaldem Trumpem a pak bude mít pověst člověka, který podobně jako Hillary Clintonová pustil znovu Donalda Trumpa do Bílého domu. To není něco úplně, do čeho by se každý hrnul. A to je jedna věc. A druhá věc je, že musí ta strana vymyslet, když nevyužili ty své primárky, které by tomu kandidátovi přesně dodali tu legitimitu, kterou by mi dodali ty hlasy voličů. To teďka už nejde a musí se vymyslet, jak tohle nějak nahradit. Já upřímně řečeno nevím, jak to jde. Asi to nějak jde, když se celá ta strana sešikuje, ale to bude hrozně obtížné v momentě, kdy navíc, jak už jsem před chvilkou říkal, po někom budou chtít případně, ať metaforicky řečeno zalehne granát a možná ho to může stát jeho další politickou kariéru. Do toho prostě každý nepůjde a bude to obtížné nějak vyřešit.
Tebou zmiňovaná Jill Bidenová, mimochodem nevím, jestli jsi viděl to video po té debatě, ale ona zatím vypadá, že svého manžela velmi podporuje v tom, co dělá. A říkala právě na té gratulačce po té debatě před publikem, ty jsi odpovídal na všechny otázky, Joe, Trump jenom lhal. What did Trump do? Je otázka, nakolik její hlas pak v tom může hrát roli.
To se taky může podle mě proměňovat, asi jí nikdo nemůže vyčítat, že primární její reakce hned bezprostředně po té debatě
tak taková.
Otázka je prostě, jak teďka budou vypadat jako zákulisní rozhovory a to se prostě může měnit. Zároveň ano, jako samozřejmě dá se mluvit o tom, kolikrát Donald Trump během té debaty lhal, ale nikdo o tom nemluví. A ten důvod, proč o tom nikdo nemluví, je, že na sebe strhl pozornost Joe Biden. Tím, jak nebyl schopný reagovat a za to opravdu nemůže nikdo jiný než on.
A kolikrát Donald Trump lhal za tu debatu? A kdyby tam byla Kamala Harrisová nebo Gavin Newsom, dokázali by mu to vracet energičtěji a lépe než Joe Biden?
Naprosto bez pochyby. Myslím si, že vracet mu to energičtěji by zvládl v tuto chvíli kdokoliv v podstatě. Zároveň teda se můžeme případně bavit o tom, že vlastně tyhle ty debaty možná nejsou úplně ideální formát na to, jak vybírat prezidenty a ten fact-checking se v nich nikdy nedělá úplně dobře, ať už ze strany toho protikandidáta, nebo ze strany třeba moderátorů. To je samozřejmě další kapitola sama pro sebe, ale vlastně nic z toho teďka není tématem, protože to všechno přehlušilo stáří Joe Biden.
Ono to bylo bez diváků. Bylo to hodně sterilní i v tom, že vlastně tam nebyla reakce mezi moderátory a těmi kandidáty, protože oni, jakmile jeden odpověděl na jednu věc, jak chtěl, tak oni přešli k dalšímu tématu. Už se šlo prostě dál, aby se toho stihlo asi za těch kolik 90 minut, co nejvíc, protože tohle byla první velmi časná debata ještě před tou finální nominací. To taky není úplně jako standardní, že jo?
Ono to běžně bývá tak, že bývají tři debaty před těmi volbami. První bývá na konci září, pak bývají dvě v průběhu října. Letos je to jinak. Je samozřejmě otázka, proč přesně to tak je. Tam těch důvodů bude více. Možná jeden z nich byl přesně to, aby se mohlo ukázat, že třeba některý z těch kandidátů na to nemá a byl čas ho vyměnit. Letos to má být teda tak, pokud vím, je naplánovaná už jenom jedna další, která má být naopak v září. Ale teďka je samozřejmě otázka, jak to bude, kdo se jí bude účastnit, jestli třeba z ní někdo nebude chtít vycouvat. To je samozřejmě velká otázka. Samozřejmě taky otázka, jestli nemůže třeba Donaldu Trumpovi teďka tak stoupnout hřebínek, že se třeba v září může zopakovat ten jeho neslavný výkon z té první debaty v roce 2020 a jestli se teďka v té aktuální debatě ukázalo to stáří Joea Bidena, tak v té zářijové se zase můžou ukázat slabiny Donalda Trumpa. Bůh ví, ale to je samozřejmě ještě hrozně dlouhá doba a mezi tím právě se bude divoce spekulovat. dělat na té demokratické straně, jestli třeba Joe Biden nebude odstaven, což, jak jsem říkal, se pravděpodobně rozsekne někde okolo toho nominačního sjezdu druhé půli srpna, tedy ještě před tou druhou debatou.
Jak by si to rozsekl ty, kdybys byl v nějaké vrcholné pozici demokratické strany?
No, já bych se teďka snažil hodně usilovně přemýšlet o tom, jak Joe Bidena nahradit tak, aby to nepůsobilo divně a aby ta strana za tím případným kandidátem působila sjednoceně a aby samozřejmě byl přesvědčen i Joe Biden a dal tomu případnému náhradnímu kandidátovi podporu i naprosto 100% podporu právě i Biden.
Takže by si ho nahradil, protože máš pocit, že v nynější kondici Joe Biden prostě v listopadu Donalda Trumpa neporazí?
Já si myslím, že to riskantní tah, ale zároveň po té debatě teďka aktuální si vlastně moc nedokážu představit, jak by to mohlo být horší.
Tak jo, Matěj, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Já děkuji za pozornost.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Matějem Schneiderem ze serveru Voxpod, autorem podcastu Redneck o americké politice. Řešili jsme první televizní debatu mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, favority na příštího amerického prezidenta. Prvé týdny čekají teď americké demokraty, buď utiší nervózní hlasy uvnitř strany, nebo se rozhodnou pro nějaké překotné změny v nominaci. My to určitě budeme sledovat, vy můžete s námi, jsme ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.